Chystaná nová vláda hnutí ANO, SPD a motoristů slibuje ve svém návrhu programového prohlášení silnou ekonomiku, dostupnou energii za férové ceny a předvídatelné prostředí pro podnikání. V čem je to nové? A potkávají se sliby nové vládní koalice s tím, co chtějí sami podnikatelé? To je téma, které probereme v dnešním díle pořadu Peníze a vliv. Hlavním hostem bude prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Podle připravované vlády v jejímž čele má usednout šéf hnutí ANO Andrej Babiš, jinak též významný biznismen a majitel dvou podnikatelských kolosů Agrofert a Symbiol, mají být motorem růstu ekonomiky soukromé firmy. V návrhu programového prohlášení například stojí, že vláda bude firmy motivovat k vyšším investicím prostřednictvím zrychlených odpisů. Také chce snížit podnikům daně z příjmů. Omezit se má byrokracie a klesnout mají náklady na energie. A to tím, že vláda na sebe vezme veškeré platby za podporované obnovitelné zdroje. Část těchto plateb, celkem 20 miliard, totiž platí firmy a domácnosti jako zvláštní poplatek ve svých účtech za elektřinu. Konkrétní plán všech kroků má přinést nová hospodářská strategie vlády, která má podle slov z programového prohlášení vycházet z hospodářské strategie samotného hnutí ANO s podtitulem Země pro budoucnost 2.0. Jak se na část programového prohlášení týkajícího se průmyslu a energetiky dívá tvůrce současné hospodářské strategie Česka, končící ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček?
To programové prohlášení z velké části kopíruje naši hospodářskou strategii, s kterou já jsem do úřadu ministra před rokem přišel. Tedy mohu říct, že tam je v mnoha ohledech jako velký překryv. Tam já jsem tedy optimista, že nalezneme shodu v řadě důležitých témat. Pak jsou tam ale věci, které podle mě jsou mimo ekonomickou realitu a které by třeba některým oblastem spíše uškodily, jako je například zestátnění ČEZu, a což si myslím, že by modernizaci energetiky spíše ve finále uškodilo, a nebo věci jako to, že stát na sebe převezme poplatky na podporované zdroje energie, čemuž mohu fandit, ale je to mimo ekonomickou realitu státního rozpočtu, protože státní rozpočet si na to bude muset půjčit a ještě z toho zaplatit úroky, tedy daňový poplatník to zaplatí dvakrát.
Proč myslíte, že se na to musí půjčit, když pan Havlíček říká, že už ty peníze našel?
Tak to bych rád viděl tedy zatím kde, zatím jsme ještě se nedozvěděli, kde je tady nalezl, ale pokud vidím strukturu státního rozpočtu, respektive bohužel schodek, tak je jasné, že na další výdaje asi bude muset státní rozpočet půjčit v situaci, kdy více jak 90% státního rozpočtu tvoří mandatorní a kvazimandatorní výdaje.
Podle informací Českého rozhlasu mají být zdrojem 20 miliard na dotaci poplatků za obnovitelné zdroje, peníze původně připravené na státní půjčku pro projekt nových jaderných bloků v Dukovanech, která by se posunula až na rok 2027. Některé body prohlášení chystané vlády Lukáš Vlček považuje za zbytečné, protože už fungují. Příkladem je věta, že vláda zákonnými podpůrnými mechanismy udrží v chodu některé uhelné elektrárny, dokud nebude k dispozici dostatek dalších stabilních zdrojů energie.
Upřímně se přiznám, že nevím, kdo to programové prohlášení v tomto ohledu psal, protože paragraf takzvaně 12 energetického zákona tak už přesně toto upravuje. A my jsme pro tuto novelu energetického zákona našli podporu právě i u hnutí ANO, které nám pro tyto změny samohlasovalo.
A to je co přesně za podporu?
To je podpora právě pro uhelné elektrárny v situaci, kdyby jsme měli energetický nedostatek a museli jsme tedy nějakým způsobem udržet uhelné zdroje i do budoucna, tak jakým způsobem je bude Česká republika financovat?
Naopak některé věci podle Lukáše Vlčka v ekonomické části programu chybí.
Mně tam chybí téma umělé inteligence, mně tam chybí téma většího podpory pro exportních aktivit, situaci, kdy Česká republika je průmyslová exportně orientovaná ekonomika,
tak třeba to dodal současný ministr průmyslu a obchodu v demisi a místopředseda starostů Lukáš Vlček. Ekonomickou část prohlášení kritizuje i končící ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, že by program nové vlády přinesl silnou ekonomiku, nevěří.
Já myslím, že to může přinést vyšší inflaci. Jo. Jestli se budeme mluvit v absolutních číslech, vyšší inflace vždycky přináší absolutní nárůst HDP. Zatím ty prognózy jsou dobré, předáváme ekonomiku ve velmi dobrém stavu. Já bych si přál, aby ty sliby předvolební dnešní vládní většiny a přetavené v to programové prohlášení, aby nebyly naplněny. Jo. Protože já jsem jim nevěřil, já jsem je kvůli toho nevolil a z hlediska veřejných financí bylo dobře, kdyby ty sliby vlastně nebyly splněny.
Jak se na programové prohlášení vlády dívají sami podnikatelé, co jsou hlavní výzvy, které by podle nich mohla nová vláda pomoci řešit? To proberu s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem. Dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu citátem, který řekl v Hospodářských novinách ekonom z Oxford Economist Tomáš Dvořák. Je to: řeči o spálené zemi dělají z občanů pitomce. Na to, že ekonomika je v dobrém stavu, totiž upozorňuje také končící vláda, která očekává letos růst 2,4% HDP. Jak to tady vidíte vy, podnikatele? V jaké kondici je podle vás ekonomika?
V žádném případě se nedá hovořit o tom, že bychom byli v nějaké spálené zemi. Ekonomika česká roste. Roste do jisté míry, ale taky díky tomu, že minulý rok jsme měli poměrně nízký růst a má poměrně nízkou základnu. Roste ale i díky tomu, že máme daleko lepší diverzifikaci a že české firmy zvládly ten přechod přes ty krize, který tady byl. Nicméně je pravdou, že před náma je celá řada globálních výzev, s kterými se budeme potýkat, a taky nevýhod, s kterými dneska Evropská unie celá hraje a dotýkají se téměř všech průmyslových zemí Evropské unie.
Čili nějaká další podpora ze strany vlády, třeba ze strany státu, aby se udržel ten ekonomický růst, podle vás bude potřeba, a našli jste v tom návrhu programového prohlášení té chystané nové vlády nějaké body, které by tedy k tomu směřovaly, nebo co je tam pro vás klíčové?
No, vzhledem k tomu, že celá řada problémů, který dneska ekonomika Evropy má, je právě způsobeno politickými rozhodnutími, tak se dají některé korigovat a napravit. A to je důležité, aby ať už to předchozí vláda, současná, budoucí, jakákoliv další vláda prostě řešila, a stejně tak Evropská unie. Nakonec všichni známe zprávu Maria Draghiho, který o tom hovoří více než rok a přesně definuje ty problémy, které jsme si vytvořili. Když se podívám na programové prohlášení vlády, tak ono vychází z dokumentů, které sbírali delší dobu. Nakonec, když si připomeneme tiskovou konferenci několik týdnů před volbami, kdy Karel Havlíček představoval hospodářskou strategii ANO, tak přímo uvádí, že ta vychází z klíčových dokumentů Svazu průmyslu, druhé ekonomické transformace, Hospodářské komory a tak dál. To znamená, my tam spoustu našich věcí nacházíme a jsem rád, že vlastně do jisté míry navazuje i na konečně zveřejněnou hospodářskou strategii státu. A to bylo předmětem před rokem z sněmu Svazu průmyslu v Brně při strojenském veletrhu, kdy jsem právě vyzval oba tehdy zúčastněné nového ministra průmyslu, pana Vlčka a pana Havlíčka, aby neexistovaly různé strategie pojmenované po nich, ale aby byla jedna hospodářská strategie státu. A to do jisté míry se v tom propisuje a my tam celou řadu věcí, které požadujeme, vidíme, a pokud by se podařili naplnit, bylo by to dobře.
Jedním z důležitých kroků, po kterých volal dlouho průmysl, je zlevnění elektřiny. Předpokládám, že to je třeba věc, kterou máte na mysli, když říkáte, že tam vidíte spousta těch věcí, po kterých jste volali. Ta nová vláda to chce udělat tak, že zadotuje vlastně ten poplatek za obnovitelné zdroje. Část platí stát, část spotřebitelé a právě firmy ve svých cenách elektřiny. Tak tohle je podle vás správná cesta, protože na druhou stranu bude to stát dalších 20 miliard navíc v příštích 5 letech, který každý rok, takže 100 miliard do roku 2030, než ta podpora skončí. Takže je to správně a pomůže to vlastně jako celé ekonomice nebo jenom nějaké úzké části průmyslu?
Pojďme si to rozklíčovat. Ten problém je složitější. Ano, cena energie v Evropě jako celková cena za megawatt hodinu a to, co platí spotřebitel a firma jako taková, je skutečně násobně dražší než v Americe, v Asii, ale do jisté míry se na tom podílí ne samotná cena komodity, ale především všechny poplatky a daně, které s tím souvisí. A to je to, co jsme si v Evropě sami naložili břemeno, to znamená, už tak drahé energie jsme si přidali ještě celou řadu dalších poplatků. A tady to, co my neustále se snažíme vysvětlit, že se musí v současné době přenastavit ten princip zdanění, rozložit to jiným způsobem na všechny poplatníky daní a tak dál. Takže z tohohle pohledu, když se na to podíváte, tak nejrychlejší cesta snížení celkové ceny energie je skutečně snížení poplatku za obnovitelné zdroje jednotlivým firmám, pak jsou to distribuční a systémové služby, které platíme a tak dál, ty už jdou ale řešit daleko složitějším. Takže je logické, že hnutí ANO, pokud chce udělat okamžitý krok, který by byl vidět, tak to udělá přes poplatky. To ale, jak to dělá, tak tomu mám významnou výhradu a myslím si, že to nedělají dobře a je to zbytečně drahé. A nakonec, když se podíváte, naši konkurenti v Německu rovněž přistupují k odpuštění těmto poplatkům, ale pouze těm energeticky náročným firmám, kde to skutečná zátěž je. Ale hnutí ANO a programové prohlášení říká, že to odpustí úplně všem, včetně občanům a tak dál. Já se domnívám, že je to příliš drahý nástroj a zbytečný, protože například u střední třídy ten celkový rozdíl zaplacené ceně za celý rok bude v nižších jednotkách 1000 korun, zatímco dopad do státního rozpočtu, jak jste správně řekla, bude minimálně 20 miliard korun. Když bychom šli opatřením, že bychom skutečně to odpustili pouze těm energeticky náročným a zároveň zasanovali třeba přes doplatky na bydlení, příspěvky a tak dál, ty nejchudší, tak by nás to mohlo stát jenom polovinu, nebo možná ještě méně. A to si myslím, že není šťastně zvolený model, ale jinak samozřejmě tenhle postup je správný a samozřejmě my sledujeme i, tak jak v programovém prohlášení říkají, že budou řešit i poplatky za distribuční služby, že budou proto hledat nástroje. Nedá se nic dělat, podívejme se, všechny průmyslové státy kolem nás se tím zabývají. Německo ohlásilo v posledních týdnech naprosto dramatický nástroj, jak chce docílit u energeticky náročných firm, aby cena energie byla o 50% nižší.
Je to
než,
tak, tam než... má opravdu výrazně klesnout ta cena elektřiny právě pro část průmyslu. Já jsem se na tohle vlastně také chtěla zeptat. Chápu, že se průmyslu líbí, že by mu pomohla, že má skutečně problémy kvůli dekarbonizaci a dalším věcem, ale na druhou stranu nebude třeba ten německý krok opravdu až jako smrtelná konkurence třeba pro české firmy, které prostě takovou to výhodu i přes dotaci poplatku za obnovitelné zdroje prostě nezískají?
Já mám takový ambivalentní postoj pro ty české firmy, kteří jsou zákazníky německých firm a jsou v tom dodavatelském řetězci, to může být ku prospěchu věci, protože ten jejich německý zákazník bude žít, bude fungovat, bude se mu dařit, takže bude mít zakázky. Pro ty české firmy, které konkurují německým firmám, tak to bude zásadní problém a bude to konkurenční nevýhoda. Tady se díváme na přímý přenos toho, jak neexistují v Evropě jednotné podmínky pro to podnikání, byť o tom hovoříme a řešíme to. Tady znovu se potvrzuje to, že kdysi v historii byl nastavený model rozpouštění tady těch zelených nákladů podle spotřeby, protože ty náklady byly nízké a i cena komody byly nízká, ale ten model se přežil, ten model dneska zatěžuje nejvíc jenom ty firmy, které potřebují velké množství energie na chemické procesy, tepelné procesy a tak dál. A tohle to je něco, co se musí změnit.
Budete tedy chtít třeba s českou vládou příští o tom jednat, aby třeba otevřela tuhle otázku na úrovni Bruselu nebo v Německu?
No samozřejmě, o tom musíme jednat, ty podmínky se musí nějakou formou narovnat. My máme další celou kapitolu, o které předpokládám vláda bude jednat, a to je, kdo zaplatí budování těch masivních energetických sítí, které mají být přeshraniční, které mají na pomoc právě budování těch zelených a lokálních zdrojů, které vlastně ty velcí spotřebitelé energií tolik nepotřebují a přesto mají opět podle toho stávajícího daňového modelu nebo poplatkového modelu platit největší podíl na tom všem. Přestože mají za své náklady vybudované vlastní třeba i distribuční sítě různé i mechanismy na to, aby tu síť zachovávali.
Čili vy byste chtěli po té nové vládě, aby tlačila třeba na změnu tarifní struktury, aby byla tedy levnější vlastně ta služba sítí pro ty velké firmy nebo pro ty s velkou spotřebou?
Nic jiného nám nezbývá, protože v tuto chvíli skutečně my máme energeticky náročný průmysl ve velkém podílu v Evropě a zabijíme ho. My vidíme, jak v podstatě končí tady ocelárny, končí tady chemický průmysl. A já pořád jenom koukám a nechápu to, že společnosti evropské nevadí, že stále více kritických vstupů si vozíme ze zemí, které zároveň označujeme s určitým bezpečnostním rizikem, ať jsou to antibiotika, různé další chemické základy pro farmacii,
Čínu,
ocel a tak dále. Přesně tak. Indie, Čína, cokoliv.
Já bych se posunula ještě dál. Ono to s tím souvisí, to, o čem se bavíme, že průmysl měl velký problém s některými věcmi, které souvisí s Green Dealem. A nástroje Green Dealu jsou emisní povolenky. Je to jeden z klíčových nástrojů. Nová chystaná vláda v tom programovém prohlášení říká, vymezíme se proti emisním povolenkám první i druhé generace. Ty povolenky první generace, to jsou ty, které platí už teď velké firmy, které vypouštějí CO2, tak velké elektrárny a tak dále. Tam vláda navrhuje, že bude iniciovat na evropské úrovni přehodnocení celého systému s těmi povolenkami, takzvané EU ETS 1.
Vy víte, jak by se měl tento systém přehodnotit, nebo co je ten váš návrh?
Ano. Dokonce, když jsme sledovali předsedu hnutí ANO Andreje Babiše v tom posledním týdnu předvolebním, tak on opakoval, že na první vládě schválí novelu stavebního zákona a vymezí se právě proti emisním povolenkám třídy 2, jako minimum.
Tak to budeme sledovat.
Tak to budeme přesně sledovat, co se odehraje na té první vládě. Zároveň jsme sledovali, co se odehrálo tento týden v Bruselu při těch jednáních. Opravdu se domníváme, že nejsme připraveni na to pojmout všechny náklady z toho systému EU ETS 2. V tuto chvíli neznáme ani všechny dopady a nevíme, jak to budeme kompenzovat a skutečně by to způsobilo velké napětí. A dokonce i to, co se považovalo za určitý drobný úspěch, že tam našli určitý mechanismus, jak tu cenu zastropovat, aby nedělala to, co dělá u emisní povolenky kategorie 1, tak se nejeví jako dostatečný mechanismus. Takže EU ETS 2 nejlépe odložit, EU ETS 1 předpokládáme, že už dneska je tak prorostlý a tak složitý z hlediska finančních nástrojů a je na burze, takže nám by se líbilo taky pozastavit. Nicméně to, co se domníváme, že je nezbytné, je minimálně nastavit strop na růst ceny. Dneska se to spíše chová jako finanční nástroj, jako Bitcoin. Jsme na dvojnásobné ceně, než se předpokládala pro tuhle tu dobu, v době, kdy se to zavádělo, nebo v době, kdy se to revidovalo a tak dál. Takže ta cena by dneska měla být kolem 40 eur, někde kolem 80. Hmm. Domníváme se, že by měla být zastropována na téhle úrovni a s nějakou mírou koeficientu inflačního jakéhokoliv dál by mohla růst postupně dál.
Tohle bude váš požadavek pro jako novou minimum vládu, aby to prosazovala v Bruselu, zastropovat emisní povolenky.
A stále více vidíme právě ty průmyslové státy v Evropě, že to vnímají obdobně.
Ještě jednu věc ke Green Dealu. Jak jsem říkala, vy jste jako zástupci průmyslu k tomu byli dost kritičtí. Co říkáte na slova šéfa motoristů sobě a budoucího ministra životního prostředí Petra Macinky, že poteče zelená krev, že tedy ETS 2, to už jsme zmínili, že se nezavedou, že se omezí třeba zelená úspora, podpoří se právě uhelné elektrárny. Jako je až tohleto pro vás správná cesta, protože dekarbonizace přece pro část, jinou část třeba průmyslu také má svůj význam.
No my uvidíme, jaké bude retorika, až se bude vracet z prvních jednání z Bruselu. To jsou takové předvolební řeči. Takhle. Co je smutné, když jsme dovolili v té společnosti, aby některé racionální věci říkali tyto populistické, někdy nesystémové strany, potom se nemůžeme divit, že se dostávají do parlamentu a mají svoji sílu a váhu. Opravdu jsme to vychylili, tu Evropu, někam do nezdravé roviny. Ale a i český průmysl se jednoznačně hlásí k tomu, že ta zelená cesta a to ozeleňování toho průmyslu bude pokračovat dál, ale v takovém míře, která je racionální, to znamená, je to míra, která se dá zvládnout v čase a nevede k tomu, že nakonec ty podniky pouze zavíráme a vytlačujeme tu výrobu mimo Evropu. A to je to, k čemu se dneska jsme se dostali. Podívejme se na výrobu oceli v Evropě, chemie v Evropě, sleváren a podobně. A to je něco, co musíme navrátit zpátky.
Jaký je postoj Svazu průmyslu a dopravy k zestátnění ČEZu? Protože konkrétně v prohlášení stojí, uděláme kroky k získání 100% kontroly nad výrobou ve skupině ČEZ. To otevře dveře, abychom mohli investovat do dalších jaderných a plynových zdrojů a v časech krize měli vliv na ceny energií. Co si o toho jako průmysl slibujete?
Mně se líbí francouzský model, kdy skutečně ta levná výroba z jejich jádra je mixovaná přímo do ceny těch jednotlivých spotřebitelů. Nicméně to je vždycky ty zkratky, které my do toho dáváme. Nakonec hnutí ANO to stejné nebo velmi obdobné říkalo už v roce 2018, aby ten projekt potom následně po několika měsících zastavilo. My jsme zatím na to, jak je to obrovský komplexní projekt, neviděli ten scénář a ten postup k tomu, že nevíme za jaký účet a zda to skutečně na konci by vedlo k tomu, že budeme mít levné energie. Ta cesta je velmi dlouhá, má spoustu složitostí po cestě. Dokonce i přesto, že jsem včera slyšel, že jsou přesvědčení, že jsou schopni to stihnout za 2 roky. Já jako právník, který jsem se podělal na velkých restrukturalizacích a squeeze-outech, si nemyslím, že se to dá takhle rychle zvládnout ani z hlediska
právního. Vykoupit těch 30% minoritních akcionářů.
Přesně tak, protože to jde minimálně přes 2 velké právní kroky a tak dál a má to další složitosti. Takže pro nás je teď důležité soustředit se na ty rychlé kroky, což je POZE, což jsou poplatky za distribuční služby, systémové služby a vyslechnout si celkový koncept a návrh té vlády, co vlastně chce udělat s ČEZem, co má být ten výsek, a pak se k tomu vyjádřím, ale teď se nemám vlastně k čemu pořádně vyjadřovat, protože já nevím, jaký model. Navíc každý druhý den slyšíte trošku jiný, jiného a k tomu se špatně vyjadřuje, takže já to nedokážu posoudit.
Ráda bych se zeptala ještě na váš názor na daňové změny. Nová vláda slibuje, že tedy žádné daně nebude zvyšovat a některé naopak sníží. A právě to, co se má snížit, tak jsou daně z příjmů firem. Ty mají klesnout zpátky na 19% ze současné sazby 21%. Já chápu, že se vám to asi líbí, že byste měli platit nižší daně jako firmy. Ale na druhou stranu, tady na začátku jsme se bavili o tom, ekonomika roste, je za takové situace, kdy rozpočet má obrovské deficity, opravdu potřeba, jako i z pohledu samotných firem, snižovat daně z příjmu?
Já primárně řeknu, že české ekonomice a české zemi nejvíc škodí tady to politické od zdismu ke zdismu. Jo, to znamená, že se na klíčových reformách nedokáže opozice s vládnoucí koalicí shodnout a pak dělají směry doleva doprava a stáváme se tak nedůvěryhodným investičním prostředím, protože se to neustále mění a pokud chcete dělat investici na 10 let a podobně, tak potřebujete trošičku znát stabilitu. To stejné největší asi brutalita tohoto návrhu je opět vrácení se k původnímu odchodu věku do důchodu, což poškodí českou ekonomiku, poškodí nás to všechny a je to špatně a způsobuje to primárně to, že lidé nemají důvěru v politiku a vůbec nevěří, nechystají se na ten svůj důchodový budoucnost, polovina lidí předpokládá, že se stát o ně musí postarat. Ale k té vaší konkrétní otázce. Ano, ono na jedné straně se může zdát líbivé, že budeme snižovat daně z příjmu, skutečně ekonomické poučky říkají, že snižování vede k motivaci investiční, zvyšování ke snížení té motivace investiční. Pro mě primárně daleko důležitější by byl přístup, kdybychom věděli, že chceme podpořit určitý část ekonomiky, které věříme. Tak, jak to udělalo kdysi Irsko, tak, jak to udělalo Lucembursko, že podpořilo segment v případě Lucemburska finanční, zvýhodnilo daňově Irsko digitální. Pokud bychom takto šli do daňové pobídky, jsem určitě pro. Případně udělejme to, co dneska dělá Německo. V tom svém restartujícím balíčku nabízí zrychlené odpisy, významné zrychlené odpisy do oblastí, jako je digitalizace, automatizace, i ta zelená ekonomika a tak dál.
A to má ta nová vláda vlastně v programu také, že ona slibuje, že zrychlí odpisy investic a odpisy výdajů na vědu a výzkum, čili to je až taková dvojitá pomoc u nás.
Tam bych se zaměřil. Víte, my v současné době taky diskutujeme, jak má být nastavený nový systém investičních pobídek do Česka. A já jsem přesvědčený i s ohledem na trh práce, stav ekonomiky a tak dál, že ta pobídka by měla směřovat právě a to zdaňové zvýhodnění do těch segmentů, které tady pomáhají rozvíjet ten inovační sektor, ten inovační trh, zapojovat české firmy do těch inovačních řetězců, těch globálních firm a tak dál. To přece nemusí být plošné snížení daně o 1%, radši pojďme se bavit o určitém segmentovém podpoření a dramatičtějším snížení tam, kde to skutečně zamotivuje, tak jak jsem říkal, příklad toho Lucemburka nebo Irska.
Podle vás by ty oblasti, teda na které se zaměřit, jste zmiňoval finanční biznis nebo digitalizaci nebo něco takového, u nás v našich podmínkách by to podle vás mělo být co?
Vláda hovoří o masivním podpoře AI, že se snad staneme nějakou hubem AI nebo něco, jestli jsem to správně četl. Ta budoucí vláda něco v tomhle duchu říká, z Česka uděláme aktivního tvůrce evropské digitální politiky a v oblasti AI. No tak jako to je jedna z oblastí, ale já si dovedu představit, že to může být daleko širší, tam, kde se skutečně jedná o inovativní posun, tam, kde prostě skutečně vzniká produkt na úrovni České republiky, tam, kde česká firma se ze zakázkové firmy posouvá v dodavatelském řetězci té globální firmy do tvůrce designu části toho výrobku. A tak, tohle může být.
Tak tam by měla přijít nějaká daňová úleva vlastně.
Ano.
Vy jste už na začátku zmínil ještě tu novelu stavebního zákona, že je pro vás klíčová, že Andrej Babiš slibuje, že udělá změnu hned na první vládě. Dá se říct z vašeho pohledu stručně, prosím, co by tedy měly být ty klíčové kroky, co se má stát ve stavebním zákoně, aby to mělo nějaký výrazný dopad?
No, musí to být skutečně jednotné povolovací řízení s jedním procesem, s jedním razítkem a s tím klíčovým úřadem, který rozhoduje vytaženost těch systémů, stovek úřadů, které máme, které se různě vyjadřují a které mohou nejenom stavební úřady, ale spoustu různých institucí, které se k tomu vyjadřují v různých kolech. Jednotné povolovací řízení, tak jak ho známe z západní Evropy, tak jak ho Svaz průmyslu navrhoval hnutí ANO už v roce 2014, nakonec ho v ořezané verzi představili v roce 2020. To, co pozitivní je, vnímáme, že skutečně si v tuto chvíli nechali napsat velmi detailní přípravu, která vede k jednotnému povolovacímu řízení, a podle mého názoru teď největším rizikem bude úředník, jakým způsobem to ten úředník po cestě pokroutí a změní celý ten proces. Ale kdyby prošel tak, jak je napsán, tak jak nám to bylo představeno v předchozích hodinách, tak si myslím, že to skutečně může vést k obrovskému posunu v ekonomice.
Otázku na závěr se vás zeptám na jeden konkrétní bod, který je v tom programovém prohlášení. A to je, cituji, česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě. Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení. Navrhneme parlamentu ukotvit českou korunu v ústavě České republiky, stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo. Co tomu říkáte? Bez české koruny bychom tedy ztratili ekonomickou suverenitu?
V tomhle bodě jsme jako Svaz průmyslu absolutně nejdál s představami téhle vlády. Je to ke škodě české ekonomiky a dokonce jsem přesvědčený, že podnikatel Andrej Babiš a Karel Havlíček to moc dobře ví, akorát, že řídí svou politiku podle nějaké politického teploměru a názoru lidí, ale je to obrovská škoda pro českou ekonomiku. A když tam čtete, že chtějí do ústavy dokonce zakotvit právo na držení hotovosti, tak mě už tam chybí akorát právo na koňské povozy na dálnici. Já tomu nerozumím. I v souvislosti s tím, že na jedné straně chtějí zavádět EET a na druhé straně držet do ústavy hotovost. Na druhé straně je tam napsané, že se budou snažit. A já si myslím, že to je úlitba koaličním partnerům. Ale je to jednoznačně ke škodě české ekonomiky a Svaz průmyslu jednoznačně i za téhle vlády bude dál stát a podporovat zavedení jednotné měny eura.
Tak uvidíme, jaká nakonec bude realita. Já vám moc děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Dnešní díl je u konce. Hlavním hostem byl prezident Svazu průmyslu a obchodu Jan Rafaj. Celý pořad Peníze a vliv najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalšího programu Plusu teď přeje Jana Klímová.